Што пропуштивте утринава?
Туристи во Скопје полека почнаа да се појавуваат, иако сме далеку од официјалниот почеток на туристичката сезона. Главен декор во главниот град се кинезите кои што се воодушевени од фонтаната години нанасет. Не знам зошто толку многу им се допаѓа, меѓутоа фасцинирани се од нејзе и вездени ја сликаат. И почнаа да излегуваат статистики кај нас, колку добро се живеело од туризмот и ударна веста дека гости од Турција доаѓаат во Македонија, што е нормална работа. Гости од Србија доаѓаат во Македонија, што е исто така нормална работа. Чат пат имаме некоја организирана група на холандски пензионери кои што сакаат некој буџетски одмор па доаѓаат во Македонија, ама во статистикава ми залутале и двајца од Океанија.
Што барале двајца од Океанија во Скопје, односно во Македонија?
Дали тие двајца од Океанија имаат македонски корени?
Е, гледаш на тоа, не ми текна да да потпрашам, ама замисли еве да немаат, да речеме. Да речеме дека немаат никакви корени овде и решиле едноставно, чекај, каде ќе одиме, ај ќе одиме до Македонија. Што не е она што кај нас ги примамило, да речам, да дојдат?
Може би, читале за тоа колку се вкусни сармата и симит погачата, па си рекле, еј, мора да одиме во Македонија и да пробаме да видиме што е тоа сарма и што е тоа симит погача.
Ја мислам дека ги намамило гравче тавчето.
Или, да, гравчата авчата, или може би слушале приказки за природните убавини на Македонија и решиле да дојдат да ја посетат.
Ти знаеш колкав пат треба да направиш за да дојдеш од Океанија до тука?
Зорке, има некои авантуристи кои што во потрага по вкусен залак или вкусно јадење патуваат и едноставно...
Еве прашање, кој е најдалечното место кој што си го посетил?
Најдалечното место Австралија.
Да, Австралија, окей, јас немам таму одено. Меѓутоа, веројатно, ако треба да одлучувам кој е најдалечното место, не знам, Пуерто Рико, Сан Хуан.
Добро.
Веројатно тоа. Меѓутоа, таму те носи туризмот, така?
Да.
Да прошеташ, да видиш што има, како има морците, односно океаноците страни, тропски температури, ниски цени и така натаму. Сега ние, например, океан неаме. Не знам.
Немаме.
А и колку реално, ај добро во Австралија и така и така, ама во Индија колку се ослободи да пробаш се што од нивната локална кујна?
Во Индија. Да, така, така.
Баш во Индија те прашувам заради тоа што знаеш дека имаат некој различен стил, помногу почудна кујна, зачината кујна и
се
така.
Се трудев, меѓутоа и бев многу скептичен да ја пробам затоа што знам дека се беше луто, а во принцип не јадам лута храна. И беше многу тешко истото да се исконзумира.
А таму си, друго нешто специјално?
Нема бегање, значи само варен ориз ќе јадеш. И дури и со тој варениот ориз, пак ќе ти подлутува малку, затоа што тврда дека го правеле без никакви зачини, меѓутоа, како ќе го вкусиш, не е така, па лутичок е малку така. Да,
да. И тоа сакам да прашам, што е она што, да речеме, ти доаѓаат гости од Океанија кои што никогаш предходно не биле тука, не слушнале за нашата земја, ама решиле да ја посетат. Иве ти како домакин, да речеме, ги пречекуваш, што е она што би им го понудил да го каснат?
Ајвар, пача, пинџур.
Пача би им понудил.
Да.
Сериозно, пача.
Да.
Мислам дека ќе им бидат многу подраги од тоа пача да им понудам. Добра.
Ама, трикот за пачата е да не им кажеш што е.
Добра.
Чварки.
Ме враќаш на некои моменти на тоа со моментот да не им кажеш што е. Добра.
Да. Чварки. Okay. Чварки. Тавче-гравче. Пита.
Спанак би им понудила со кисело млеко. Се дупнат од јадење, верувај.
Како не, ќе се дупнат од јадење.
Нема ништо пубаво од манџа спанак со кисело млеко.
Има.
Што? Турлитава?
Месо. Уф. Изборов зорке ти е како воспитачка во градинка, мислам.
Уште грашак не кажав и да комплетирам.
Пре некој ден бев... сведок на еден несекојдневен и малку чуден настан во главниот град. Морав да се приберам, да регистрирам возило, едно, друго, трето, и нели, како некој кој што нема кола, почнав да користам јавен превоз и такси. Јавниот превоз таков каков што е, час го има, час го нема, ајде викам такси, ке земам од локација А до локација Б и тргам да барам такси. И нема веќе она такси стојалиштата низ секаде, низ град, како што ги имаше порано, има 5-6 во централно градско подраќе, велам се, а што чаре ке си барам, ке викам такси по телефон.
Централа?
Централа, да, и додека барам такси компанија која што може да испрати возило, од нигде никаде, таму некаде околу Симпо отприлика, застанува едно такси, Мерцедес, црн, и од таксито излегува еден човек, почнува да плаче, нешто да вика на германски, ау, ау, ја фаќа колава, излегува напред на хауба, ја гушка колата.
Добро.
Што му е на човеков, зборува на германски, нисто е за них, либен флаун, ја викам, ај, викам, одам до него, го прашам на англиски, викам, господине, се ли е во ред? Се е во ред, вика, немаш појма колку сум срекен, вика.
Зошто,
викам, колку си срекен? Колава, вика. Овој Мерцедесов, во овој Мерцедес, вика, првото дете дочекав да ми се роди на пат до болница, вика, женава трудна, жената, вика, е со тешка бременост, ја, вика, ја возам во болница, во овој Мерцедес, вика, е, оваа кола, вика.
Сериозно го нашол?
Сериозно, викам, добро, викам, како твоја, вика, Мерцедес стасал у Македонија?
Ага.
Немам појма, вика, пред 10 години на отпад го дадов.
И си га најде колата, човекот срекна приказно. Ти може да замислиш...
Во Македонија, таксиста.
Да.
Мерцедесот оставен пред 10 години на отпад во Германија, Зорки.
Вау! Едноставно, вау! Си ја нашал колата.
Е, сега запрашај се, какви се возила се тркалаат по македонските патишта и ќе ти стане јасно.
Да, не, јасно ми е, ама, знаеш, многу интересна работа, нешто кое што не го размислуваме е што се одредени возила имаат поминато додека да стасаат овде кај нас. На кого се му служеле?
Да.
Каква судбина имале кај првиот собственик? Или оние возила кои што ги имаме сега, кога ќе ги продадете некому, кога ќе ги продадете, каква судбина во возилото ставате, нели, кога му ја продавате. Мислам дека не се врзувам генерално, нели, за материјални ништа, ама сепак сметам дека, да речеме, едно возило знае да крие многу тајни за тоа што на еден човек му се случило таму во тоа возило. Да може да зборува, да раскаже какви му авети се таму. Па колку се деца се развозувани, или ете, да се родило дете во тоа. Многу интересна работа. Не знам дали, да речеме, возилата кои што си ги имал предходно, кога по нивното продавање ќе ги видиш некаде, низ скопските улици, просто нема кај да додат, кај нас не се извезуваат, кога ќе ги видиш низ скопските улици, дали ти будат некој посебен, не знам, некој посебно чувство, некоја носталгија? Дали те враќаат на некои моменти од, да речеме, тогашниот живот?
Едно старо возило што си продадов, долго време се движеше низ Скопје и го гледав. Меѓутоа, изгледа ја сменија таблицата или возилото ја напушти Македонија и отиде на некое друго место каде што...
Ама ти будеше ли никакви спомени, да речеме, кој... Затоа што за некој автомобил едноставно си рамно душа. Ама ете тоа, едно е тоа возило кое што си го возил, не мора да биде ни посебно ново, ни посебно шармантно, ни
имаше,
посебно
имаше. Старко. Значи, таква нервоза, таква агресија чувствува према возилото. Значи, од прв ден кога го зедов од автоплац, само проблеми имав со него. И кога ќе го видав, реков, леле, како се заглави некој што го купи ова од мене сега.
Од друга страна, па, например, мислам дека знаеш точно колку бе врзана со претходниот автомобил кој што го имавме, кој што не беше ниту најнов модел, ниту најскап модел, ниту нешто специјално, не знам каков модел во несвест да попаѓаш, ниту па надворешно изгледаше кој знае како. Едноставно, нели, годините и километражата си го направи своето, ама до ден денешен, кога и да го видам на скопските улици, такви некои преубави чувства ми буди заради тоа што со тоа возило си го донесовме, да речеме, детето од болница дома. Со тоа возило отидовме со сопругот да се регистрираме. Со тоа возило отидовме првпат на одмор.
Добро.
Такви некои убави спомени ми се враќаат кога ќе го видам, што просто ми се плаче што воопшто и го продадовме. Значи, го заменивме со многу понов модел, нели, многу поубав модел, меѓутоа тоа е тоа возило, знаеш, некако ќе ти влезе под кожа, што викаат луѓе, ќе ти влезе и тоа е тоа. И мислам дека и такви возила има еден тон. И сигурна сум дека да прашаш луѓе кои што сменили неколку возила, заедно ќе ти речат, абе, за тоа ми е многу криво што го продавав. Многу бе спомени имав, да речеме, внатре. Не дека ова нема да те вози новото што го имаш или нема да ти врши работа, ама за тоа некако се врзуваш емоционално. Некои убави спомени ти враќа. Ете за човекот. Ја тотално го разбирам да излезе и да ја гушка колата. Мислам дека приказната има сосема друг пресврт, ама ова ме изненади ептен, ама од друга страна па и може би јас би го направила истото ако имам можност да се соочам со стариот автомобил. Не знам. Ја гледате Зорка на насловни страни. Зорка го гушка возилото. Што се случува со Зорка?
Ке дознаете, ова е Радио 2. Добро утро.
Добро утро. И голема причина за уништени бракови и бизнеси во последните неколку години.
Ај разбирам зошто браковите би можеле да бидат уништени. Ке те види со швалер швалерка, ама бизнеси зошто да бидат уништени? Те видов како имаш, како се возиш со конкуренцијата во кола?
Па, од кај знаеш? Може тоа е. Види, види на сликата те има со некој од пример друг медиум. Аха, епа нема веќе да работиш тука, пример. Не знам.
Не знам. Тоа ме, за браковите разбирам и сосема е окей, мислам. Што бараш да праќаш фотографија? Ако имаш причина да се буниш, ќе си одиш, ќе си ја видиш.
Колку пати сме биле сведоци на приказни каде што двајца работат долго време, меѓутоа жената на едниот го бендисала другиот? И во овој случај тука е расторен и бракот и бизнисот.
Да, да.
Што ти можеш после тоа да работиш со некој кој што ја симпатиша твојата сопруга? Не.
Да, тука си во право. Сосема си во право.
Така што мене ми е, знаеш, ми е многу интересно, зошто се дава фотографија од сите присутни во кола? Вајде, не ти интересира кој е совозач, те интересира кој го направил прекршокот, а тоа е самиот возач. Ама па се, ако совозачот го бакнува возачот, или е наслонет на возачот? Не знам, срце би ставало, стикер би ставало. Ја би работела у тој центар и би ставала стикери на тоа. Нема шо да се гледа кој...
Во сад мислам дека го заблуруваат лицето на совозачот.
Добра, ма пак ако да речеме на типов жената е плава, а се вози со црна, што е подпрена на него. Добро, де тоа сам малку фотошоп би ви го решила. Тоа сам малку фотошоп би ви го решила, нема проблем никаков. Ако ви е страв да ја прикажете дома казната, дајте, ја ке фотошопирам што треба, тоа е барем најлесно и после тоа нема никаков проблем.
До надлежните органи, доколку размислувате кој би бил идеалниот кандидат да ги гледа тие слики, еве Зорка размислува за промена на кариера од радио во МВР. Истата зграда е, само различен ходник, така да...
И други способности таму ти треба. Таму джабе ке пилампам, ке ми правам муабе цел ден. Значи, нема, додека не седнам да сменам таму, да наместам, ништо не правиме. Така што размислам, и многу бав кроп знам да правам.
Посветен професионалец ке дојде да ви работи. Сигурен сум дека ќе има 100% учинок со сликите.
Ама не само тоа. Размисли, замисли колку е добро да имаш некој таков човек вичен, кој што ке ги направи толку добро фотографиите, да човек посака да ја стави на Facebook.
Еве ја фотката која што ме чинеше 70 евра.
Да видам, кај ја пратим?
Па, да. И кој се ја лайкна?
Ете, размислете, мислам не само за оние кои што да речеме се таму кај што се, него и за другите кои што имаат фотографски вештини и уредувачки вештини, зошто да не? Па веќе, ако праќаш на човек казна, па нека биде тоа фотографија како што треба, нели како на свадба која ти праќаат фотографи. Повелете, господине, например, ако не се допаѓам, викам, не фала, не, нема да ја земам фотографијата. А веќе ако е плаќам фотограф, а плаќаш, а тие фотографии ќе бидат, не знам, 200, 300, 400, 500 евра, карикирам, нели, со сумиве, зошто да немам убава фотографија да покажам, видете како сум излегла на фотографијата. Мислам, сериозно се ја. Ама сериозно се ја, веќе, ако се сликаме за толку многу пари, ве молам, нека бидат фотографии како што треба на човек да му е кеф албум че со фотографии. От што ти овој албум? От прекршачни. Ко сум возила цел албум. Па да видиме. Па
ајде да видиме.
Дали го знаеш одговорот? И на тоа прашање ќе добиеме одговор многу наскоро. Дали си подготвен? Леле, се чувствувам како во времето кога имавме гатанки.
Подготвен сум, Зорке.
Ајде. Што се добива кога ќе се спојат овца и кенгур?
Молам.
Што се добива кога ќе се спојат овца и кенгур?
Оние чизмите. Акбуц.
Не.
Овца и кенгур. Кисело млеко?
Не. Функцијата на кенгурот многу ме интересирава, киселото млеко.
Не знам да го закисели. Кенгур, кисело, немам друго. Немам поима.
Се предаваш, нели?
Да.
Джимпер со джепче во средината.
Добро.
Чекай, ова е тотално непрофесионално, одводителката се смее која нима го знаеш одговорот. Ама следно, што е тоа мало, жолто, виси на дрво и пее?
Мало жолто виси на дрво и пее.
Да.
Јоја?
Не.
Елтон Џон?
Не.
Помош?
Како е Елтон Џон? Жолто е.
И како злобно се насмеа Леле, Круела Дел Вил вода може да ти носи, вика.
Помош повеќе од тоа да ти кажам дека е жолто, стварно не знам.
Човек е лице, существо.
Е сега не си играме ние пантомима и да, не е одговор. А, знаеш, не знаеш?
Не знам.
И многу интелигентна банана. Мало жолто виси на дрво и пе, многу интелигентна банана. Како се вика делот од фудбалската игра кога топката е во аут?
Аут?
Не, реклами.
Како злобно се смееш. Намерно ќе ги промашувам само за да го слушнам овој злобен.
Може да го снимам ако сакаш на рингтон да ти видам. Што се добива кога ќе се спојат Кромет и Граф?
Гасна бомба.
Многу беше блиску Солзавец, ама тоа е.
Добро. Почнавме да си играме прашања чисто одговор тик-так, никогаш нема да го погоди и можам да кажам дека Зорка доста успешно ја тера таа приказна.
Да, имам втор дел прашања чии одговори. Сигурно не ги знаеш, така се вика рубриката. Која е најмалата книга во светот?
Најмалата? По број на страни или по...
Да, најтенката, ајде.
Упатство за среќен брак?
Многу си близко.
Упатство за среќен, за среќна жена?
Многу си близко.
Упатство за...
Ајде да ти ги скратам маките. Што мажите знаат за жените?
Зошто? Кога можеш да види упатство за среќен брак? Ово е веќе субјективно, Зорке. Не го прифаќам како такво, да знаеш.
Добро, добро. Што рекол машкиот октопот на женскиот октопот?
Колку пода имаш?
Дајма да те држам за рака, 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 рака.
Ова беше, ова беше логички исправно и добро, ама јас, за жал, не успев да продрам во суштината на ова прашање.
Много ми е жал. Зошто трите прасиња побегнале од дома?
Затоа што биле непослушни?
Родителите им се свиньи.
Добро, да, логички одговор.
Зошто жените пијат кафе додека разговараат?
Мултитаскинг?
Не. Да не заспи едната додека другата раскажува.
Добро.
И ова беше многу логично, не знам како не го погоди.
Не би се видел логично, но добро. Ако велим дека било, ќе прифатам дека било.
Како се поздравуваат двајца костури?
Дај коска?
Не. Кај си без земјак?
Земјак. Добро.
Да. Зошто чак
прифатливо, ама не прифатливо.
Добро. Зошто Чак Норис нема една од главните улоги во филмот Титаник?
А затоа што ќе го спаси бродот од потонување?
Така е, ќе ги спаси сите.
Едно погоди.
И за крај што е трпеливост?
Трпеливост е кованица од два збора, односно некој човек се викал трпе и одма ме сосече во корен.
Со боксарска ракавица да требаш Орис.
Види, добро, добро, добро,
прифатливо. И тоа беше се што ви подготвивме денес во рубриката прашања, чиј одговор сигурно не ги знаете.
Остани на Радио 2. Добро утро.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.